Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα. Χρόνια πολλά, κυρία Κεσίδου.
Τι κάνετε?
Και πάλι με έχετε. Είμαι επίτιμος καθηγητής στο φυσικό τμήμα.
Και πάλι, βεβαίως, το ξέρω. Έχετε μακρύτα τους τίτλους και αποφεύγω να τους πω γιατί θα φάμε τη μισή εκπομπή.
Δεν χρειάζεται.
Λοιπόν,
ναι,
κύριε καθηγητά, έχουμε μία μελέτη ευρωπαϊκή, η οποία χθες είδε το φως της δημοσιότητας, η οποία μας λέει ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Κύπρος, αλλά και η Τουρκία, προβλέπεται να αντιμετωπίσουν αυξημένες ελλείψεις νερού, παρότι θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας αυτή την έρευνα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ναι.
Αυτή η έρευνα λοιπόν αξιολογεί τις μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και λέει ότι όσο περνάνε τα χρόνια, από τη μια θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, από την άλλη θα έχουμε λειψιδρία. Πώς γίνεται ενώ θα έχουμε μεγάλους όγκους πτώσης νερού να έχουμε λειψιδρία, αναρωτιέται κανείς?
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το δημοσιεύσαμε εμείς από το 2011, δηλαδή πριν από 7 χρόνια. Και γίνεται ως εξής.
Γιατί επανέρχεται τότε αυτό το κέντρο ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το ίδιο? Το επικαιροποιεί, τι κάνει?
Κοιτάξτε, έχουν όλοι επικεντρωθεί στη Μεσόγειο.
Ναι.
Δεν δείχνει μόνο την Ελλάδα, δείχνει και τη Δυτική Ιταλία που έχει το ίδιο πρόβλημα. Δείχνει την Ισπανία, η οποία έχει και αυτή το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή τι συμβαίνει? Συμβαίνει το εξής, ότι η ποσότητα της βροχής που πέφτει τα τελευταία 100 χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά, όχι μόνο από τον άνθρωπο αλλά από και την ίδια τη φύση. Λοιπόν, στην Ελλάδα για παράδειγμα, στη Δυτική Ελλάδα, έχουμε χάσει τα τελευταία 100 χρόνια 20% της βροχόπτωσης έχει μειωθεί. Βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πέφτει η βροχόπτωση. Πέφτει το 80%. Αυτό όμως πέφτει μέσα σε συντομότερα χρονικά διαστήματα και έτσι αυξάνει η ραγδαιότητα της βροχής. Οπότε έτσι συμβαίνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή ακόμα και με λιγότερη βροχή μπορεί να έχει κανείς πλημμυρικά φαινόμενα. Το έχουμε δει και προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και στα προσεχή 100 χρόνια η ίδια ιστορία. Εμείς το έχουμε αποδώσει στο ότι υπάρχει μια κύμανση, κάποια κέντρα μετεωρολογικά στον Ατλαντικό ωκεανό που είναι οι τροχονόμοι της βροχής, δηλαδή άλλοτε στέλνουν άλλοτε δεν στέλνουν βροχή στη Μεσόγειο και την εκτρέπουν να πάει στη Δυτική Ευρώπη.
Λοιπόν, με τεχνικά μέσα αυτό λέτε?
Όχι.
Όχι, φυσικά συμβαίνει αυτό.
Από τη φύση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά τα συστήματα, λόγω της παγκόσμιας μεταβολής που έχει συμβεί στον πλανήτη μας, στην οποία παίζει ένα μεγάλο ρόλο η υπερθέρμανση του πλανήτη και από τον άνθρωπο, πάνω από 30% σε αυτά συμβάλλει ο άνθρωπος, η παρέμβαση του ανθρώπου, έχουν δυστυχώς τέτοια θέση ώστε αυτοί οι τροχονόμοι μειώνουν, δεν επιτρέπουν σε όλα τα συστήματα να περάσουν από τη Μεσόγειο. Αποτέλεσμα είναι ότι οι ομβροπλευρές, δηλαδή οι περιοχές που πέφτει η βροχή, ας πούμε η Δυτική Ελλάδα είναι ομβροπλευρά της Ελλάδας, η Ανατολική Ελλάδα όπως ξέρετε έχει λιγότερη βροχή. Mm-hmm. Και ούτω καθεξής. Το ίδιο σημαίνει και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Οι περιοχές που δέχονται βροχή θα δέχονται λιγότερη βροχή. Βέβαια το 20% που είδαμε το προηγούμενο αιώνα δεν θα το ξαναδούμε. Οι προβλέψεις για τη χώρα μας είναι περίπου γύρω στο 10-15% μέχρι το συσσωρευτικά μέχρι το τέλος του 2100, μέχρι το τέλος του αιώνα. Βέβαια είναι άσχημα αυτά, διότι όπως ξέρετε όλο το νερό που παίρνουμε, έχει νερό η Ελλάδα αλλά το έχει στη δυτική της πλευρά και με αυτό το νερό γίνεται οι αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες ναι, πολλαπλώς υποφέρουν, όπως ξέρουμε, και αυτές από την κλιματική αλλαγή.
Ναι. Αυτό μας φέρνει στο μυαλό ερημοποίηση. Δηλαδή, αν δεν
Ναι.
έχουμε πτώση βροχής τόση όση χρειαζόμαστε ή την
Ακριβώς.
έχουμε με ραγδαιότητα, όπως είπατε κύριε καθηγητά, τότε θα έχουμε άμεση επίπτωση και στις γεωργικές καλλιέργειες, αλλά και αυτό που λέμε λειψιδρία, μπορεί
Ναι.
κανείς να σκεφτεί ότι μπορεί να επηρεάσει και τα αστικά κέντρα και γενικώς τα πάντα.
Ναι. Τα περισσότερα αστικά κέντρα έχουν κάνει προγράμματα μακροχρόνια, ας πούμε, για το θέμα της ίδρυυσης.
Ναι.
Αλλά κυρίως θα υποφέρει η γεωργία, διότι όπως ξέρετε από την υπεράντληση βέβαια περισσότερο, αλλά και από την μείωση των βροχοπτώσεων συνολικά σαν σύνολο, έχουμε φτάσει να αντλούν νερό από μεγάλα βάθη, ιδίως στην Λάρισα και σε άλλες
Με
περιοχές,
γεωτρήσεις εννοείται.
με γεωτρήσεις ακριβώς, πάνε όλο και πιο βαθιά.
Ναι.
Και δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι θα συνεχίσει, και εδώ χρειάζεται μια πραγματική στρατηγική στην προσαρμογή μας στα θέματα αυτά, στην κλιματική αλλαγή και στην ανθρωπογενή, αλλά και στη γενικότερη εικόνα που έχουμε, το γενικότερο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα υπόγεια ύδατα.
Κύριε
Γιατί θεωρούμε...
καθηγητά, να το καταλάβουμε λιγάκι πριν πάμε στο διατάφτα. Λέμε ότι θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, που σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ νερό. Αυτό το νερό θα πηγαίνει, θα γίνεται μπλε νερό, όπως το λένε, θα πηγαίνει δηλαδή σε λίμνες, σε ποτάμια, στον υδροφόρο ορίζοντα, ή θα είναι ένα νερό το οποίο θα αφαιρεί έδαφος και δεν ξέρω εγώ που θα πηγαίνει.
Θα
Δε...
αφαιρεί έδαφος και θα πηγαίνει στη
Στη
θάλασσα και
θάλασσα.
να και ένα μεγάλο μέρος, όπως ξέρετε, του βρόχινου ύδατος χάνεται και υπόγεια, υποβρύχια λοιπόν. Η ακτογραμμή της χώρας μας χάνει πάρα πολύ νερό. Η ακτογραμμή μας, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι
Ναι, τεράστια
16.300
βέβαια.
χιλιόμετρα. Λοιπόν, οπότε χάνουμε νερό ούτως ή άλλως. Αυτό είναι επειδή η τοπογραφία της χώρας είναι πολύπλοκη, είναι απότομη και επομένως η βροχή κατρακυλά και λίγη είναι αυτή που απορροφάται εφόσον υπάρχει έδαφος. Όταν το έδαφος αυτό αποπληθεί, ξεπληθεί, αυτό το γράφει και ο Πλάτωνας στον Τίμαιο από τότε. Δηλαδή περιγράφει τον Ημιτό ότι τον αποψήλωσαν για να κάνουν τότε σπίτια και το στόλο των
Και
Ελληνικών.
καράβια, ναι.
Βέβαια και είχε μετά προβλήματα και τότε πλημμύρας κλπ. Το ίδιο έχουμε και τώρα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διπλή, τριπλή παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, δυστυχώς.
Τώρα, κύριε καθηγητά, σε τέτοια προβλήματα απάντησαν κάποιες χώρες, όπως η Ιαπωνία, για παράδειγμα, η οποία είχε βροχοπτώσεις έντονες και πλημμυρικά φαινόμενα και δημιούργησαν υπόγειες δεξαμενές έτσι ώστε να συγκεντρώνεται το νερό, να μην πηγαίνει χαμένο δηλαδή αυτό το νερό και να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Οι επιστήμονες ποιες λύσεις δίνουν στο να χρησιμοποιηθεί αυτό το νερό των πλημμυρικών φαινομένων και να μην καταλήξει διαβρώνοντας το έδαφος στη θάλασσα.
Αυτός είναι ο στόχος τελικά
Ναι.
με τα λεγόμενα εγκυοβελτιωτικά έργα και προστατευτικά και έργα προσαρμογής. Γι' αυτό και υπάρχουν προγράμματα μεγάλα σε κάθε περιφέρεια, τα οποία τώρα έχουν ξεκινήσει για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ένα μέρος από αυτά από αυτές τις μελέτες αναλύσκεται στο πώς θα γίνουν τέτοιες δράσεις, αλλά και κυρίως πώς θα παροχετευθούν τα νερά, ούτως ώστε να μην έχουμε πλημμυρικές βόμβες, όπως λέγονται, όπως είχαμε στη Μάνδρα στην Αττική, όπως είχαμε παλαιότερα, είχαμε στο Σεϊξού. Επομένως, είναι θέματα πολύ σημαντικά, τα οποία αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν σιγά σιγά, προετοιμάζει την πολιτεία μέσω των περιφερειών για την αντιμετώπιση τους.
Αυτά τα εγκυοβελτιωτικά έργα που λέτε, τι θα περιλαμβάνουν? Τέτοιες αντίστοιχες δεξαμενές τις οποίες αναφέρθηκα πριν που κάνουν στην Ιαπωνία, ή θα έχουν αγωγούς που θα παροχετεύουν το νερό σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο? Γιατί το θέμα είναι να χρησιμοποιείται κιόλας το νερό, αφού λέμε ότι θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα και λειψιδρία ταυτόχρονα.
Ναι, ναι. Και τα δύο θα έλεγα. Νομίζω ότι οι μελέτες θα το δείξουν, γιατί ξέρετε δεν είναι πάντοτε εφικτό να το κάνει κανείς αυτό το πράγμα. Χρειάζεται και το υπέδαφος να είναι κατάλληλο, χρειάζονται πολλοί παράγοντες. Επομένως είναι ακόμα στις μελέτες. Πάντως είναι μία εκδοχή, υπάρχει η μία άποψη η οποία μπορεί και θα εφαρμοστεί. Είμαι βέβαιος σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας. Δεν μπορεί να γίνει παντού.
Πάντως δεν είναι επιστημονική φαντασία να πούμε ότι μπορεί να μας λείπει και το νερό κάποια καλοκαίρια, κύριε καθηγητά, αν δεν πάρουμε μέτρα.
Ναι, αν δεν πάρουμε μέτρα μπορεί να μας λείψει. Αυτό είναι γεγονός. Ή τουλάχιστον αν έχουμε πολύ μεγάλη τουριστική πίεση, ιδίως στα νησιά ή σε άλλες κοινότητες που δεν έχουν ίδια στο νερό, βέβαια όπως ξέρετε το έχουν λύσει
με την αφαλάτωση.
Με την αφαλάτωση δυστυχώς όχι τόσο πολύ, διότι υπάρχουν αυτοί που κουβαλάνε το νερό με τα πλοία και το έχουν λύσει έτσι το θέμα. Δεν είναι σωστό. Ασφαλώς η αφαλάτωση είναι η λύση για αυτές τις περιπτώσεις.
Τώρα το θέμα με τα ποτίσματα που κάνουν οι αγρότες και με τον τρόπο που το κάνουν, δεν ήρθε η ώρα να αλλάξει και μάλιστα καθολικά? Γιατί για και, και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη σπατάλη νερού.
Ναι, και αυτό το θέμα φωνάζουμε όλοι οι επιστήμονες στη χώρα μας από πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζεται ο νόμος, υποθέτω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συνεχίζει να υπάρχει αυτή η κατασπατάληση των υπογείων υδάτων, τα οποία τα σκορπούν στον αέρα, εξατμίζονται, χάνονται, και είναι ένα μεγάλο ποσοστό του διαθεσίμου ύδατος πάει στον αέρα.
Χαμένο. Εξατμίζεται. Χαμένο. Εσείς η πρόταση η δικιά σας ποια είναι, κύριε καθηγητά, των επιστημόνων?
Κοιτάξτε,
για την πρακτική που ακολουθούν οι αγρότες, εννοώ, προκειμένου να ποτίζουν.
Ασφαλώς θα πρέπει να εξοικονομήσουν νερό. Δεν έχει σημασία αν έχει γεώτρησή τους ή δεν έχει. Θα πρέπει να το βλέπουν με προοπτικές δεκαετίας, εικοσαετίας. Δηλαδή δεν έχουν παρά να δουν τα προηγούμενα 40 χρόνια τι γινόταν στην περιοχή τους και να μαζευτούν και να σκεφτούν πώς θα διαχειριστούν το υφιστάμενο νερό και στα προσεχή 10 χρόνια.
Ναι. Με άλλο τρόπο ποτίσματος, αυτό εννοείται?
Βεβαίως.
Δηλαδή και πώς?
Με άλλο τρόπο ποτίσματος. Δεν μπορεί να το σκορπάνε με εκείνα τα κανόνια πρώτα απ' όλα.
Από κάτω, χαμηλά λέτε να βοτίζουν.
Από κάτω, ναι, ναι, ναι. Και δεύτερον, και υπάρχουν συστήματα με τα οποία γίνεται ευφυής η ίδρευση, το πότισμα, ας πούμε, στα μεγάλα χωράφια. Τα παρακολουθούν και drones. Έχει τώρα, η γεωργία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και θα πρέπει όλοι σιγά σιγά να εξυγχρονιστούν και οι αγρότες μας το ξέρουν αυτό και νομίζω ότι θα το κάνουν. Γιατί ο αγροτικός πληθυσμός της Ελλάδας πάντα υπήρξε πρωτοπόρος στο να εφαρμόζει μεθόδους οι οποίες οι υπόλοιποι ούτε καν τις είχαν φανταστεί. Επομένως εγώ νομίζω ότι θα το κάνουν, διότι η σύγχρονη αγροτική καλλιέργεια είναι τελείως διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο γινόταν πριν, ιδίως στο θέμα της ίδρευσης, αλλά ακόμα και της παρακολούθησης των ασθενειών. Τώρα τις ασθένειες τις παρακολουθούν με drones και με ένα σωρό άλλα μέσα. Οπότε νομίζω ότι εκεί πάμε. Πάμε δηλαδή σε μια καινούργια αγροτική λογική, η οποία ελπίζω ότι στη χώρα μας θα ανθίσει.
Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος, κύριε καθηγητά, και αυτό είναι πολύ καλό, διότι έρχεστε σε επαφή και ξέρετε και κάνετε όλες αυτές και τις μελέτες και τα λοιπά. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να δοθούν κίνητρα προκειμένου να αλλάξει αυτή η κουλτούρα του ποτίσματος της αγροτικής παραγωγής, η οποία συνδέεται, άμα θέλετε, και με την αυτάρκειά μας τα δύσκολα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Νομίζω τα κίνητρα είναι όταν τους πει κανείς και πιστούν ότι το νερό μειώνεται και ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχουν νερό. Άρα δεν θα έχουν δουλειά. Επομένως οι άνθρωποι τι έχουν να διαλέξουν? Ή θα μείνουν ανεργοί, αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο. Ή θα μείνουν ανεργοί, θα μπουν και αυτοί στις ουρές της ανεργίας, ή θα συνεχίζουν να καλλιεργούν οι άνθρωποι, αλλά με λελογισμένη γνώση. Πρέπει να γνωρίζουν καλά το πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα του ύδατος και πώς θα το διαχειριστούν έτσι ώστε πάντα να έχουν νερό. Θα γίνουν πιο τσιγκούνιδες στη σπατάλη του νερού.
Ναι. Αυτό σε τοπικό επίπεδο, κύριε καθηγητά. Σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε ότι πολύ μεγάλες δυνάμεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι φεύγουν από τις συνόδους που αφορούν το κλίμα και, εν πάση περιπτώσει, για να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων, χρειάζεται όλοι να κάνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι πολύ μεγάλες χώρες δεν κάνουν, και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι από αυτές. Άρα το να μιλάει κανείς για αλλαγή σε σχέση με την κλιματική αλλαγή που ήδη τη ζούμε, για αλλαγή τρόπου πλεύσης και υιοθέτηση καινούριων κανόνων προκειμένου να μην φτάσουμε στο μη παρέκει, πολιτικά πρέπει να λυθεί το θέμα.
Όχι, εγώ νομίζω ότι ήδη έχει λυθεί και πολιτικά. Ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν πολλές πολιτείες οι οποίες έχουν απαλλαγεί από τον άνθρακα. Υπάρχουν πολιτείες, ας πούμε το Σαν Φρανσίσκο, σαν πόλεις τώρα.
Ναι.
Είναι πόλεις χωρίς να έχει συμμετοχή στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Δηλαδή δεν εκπέμπει ρήπους του θερμοκηπίου η πόλη του Σαν Φρανσίσκο.
Ναι. Εκεί ήταν που λιποθυμούσαν, κύριε καθηγητά, θυμάστε, στα μποτιλιαρίσματα.
Ναι. Παλιά.
Παλιά, αυτό λέω, ναι.
Ναι. Λοιπόν, επομένως, μεμονωμένα, πολλές πολιτείες έχουν ήδη πάρει μέτρα και ακολουθούν τη στρατηγική που είχε υιοθετηθεί στο Παρίσι για το μέλλον. Απλώς η κεντρική εξουσία δεν θέλει να πληρώνει σε διάφορους οργανισμούς, δεν θέλει να πληρώνει, νομίζει, υποθέτω η νέα ηγεσία των ΗΠΑ, νομίζει ότι πληρώνοντας πληρώνει για άλλους, ενώ θα πρέπει να πληρώνουν άλλοι και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα κομφούζιο στο θέμα τι πληρώνουν εκτός Αμερικής.
Είναι το ότι δεν έχουμε αντιληφθεί ότι ζούμε σε ένα κοινό σπίτι, μάλλον.
Ναι, ναι. Το έχουν αντιληφθεί αυτοί και παίρνουν τα μέτρα τους και έχουν και προηγμένη τεχνολογία, όπως ξέρετε. Ακολουθούν δηλαδή την πρόοδο, αυτή είναι η πρόοδος, η οποία πρόοδος οφείλεται στον καθένα. Είναι αυτό που είπε ο Κένεντι, ότι μην κοιτάς τι κάνει το κράτος για σένα, αλλά κοίταξε εσύ τι κάνεις για το κράτος. Είναι αμφίδρομη σχέση. Το ίδιο ισχύει και για τους αγρότες μας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιτάξουν οι ίδιοι να περισσώσουν το νερό που έχουν και να μην το σπαταλούν. Είναι απλό.